Slušate Radio Gruvanje.
Pre slušanja detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na slušni aparat posavetujte se sa vašim muzičkim urednikom.
Ćao svima, slušate Radio Gruvanje, što znači da je vreme za top listu domaćih rock singlova. Krećemo naravno sa 10. mestom na kom se ove nedelje nalazi novosadski punk rock band Tu ima zvuka. Objavili su spot za pesmu Filodendroni, kojim najavljaju drugi EP pod nazivom Mašine treba da rade, a ljudi da misle. EP stiže u petak 13. aprila, kada će biti održana i koncertna promocija izdanja u Novom Sadu. Lokacija je Dom B612, početak svirke zakazan je za 21 čas, cena ulaznice iznosi 200 dinara, a kao gosti nastupit će i dva novosadska benda srodnog žanra, Bomber i 5 minuta slave. Slušamo Tu ima zvuka na mestu broj 10.
Desetka. Slušate Radio Gruvanje.
Na devetom mestu slušamo sastav Herc, koji je ovog proleća objavio pesmu pod nazivom Zimska. Još jedna plesna stvar iz njihovog opusa. Vreme je za džuskanje.
Devetka. slušate Radio Gruvanje.
Beogradski bend i duhovi postoji od 2008. godine. Debi album Nizašta samostalno objavljuju 2012. nakon čega sledi umerena koncertna aktivnost i serija singlova zaključno sa 2015. Pauzu koja je usledila i duhovi provode radeći na svom drugom i trećem albumu, a pesma Sve u magli koju su nedavno objavili naći će se na jednom od njih. Slušamo je na osmom mestu.
Onaj broj koji ne izgovaramo. Slušate Radio Gruvanje.
Na sedmom mestu ove nedelje slušamo sastav Dredap i njihov poslednji single Remorse Code. Pesma se nalazi na njihovom aktuelnom sedmom albumu Death Ovens Rebel Have No Kings. Ovo je ujedno i treći spot sa tog albuma, prethodili su mu spotovi za pesme Zelija i Venom, a bend najavljuje da je u planu još jedan koji će realizovati tokom leta.
Sedmica.
everything you think you know is gone. Under your bed, all in your mind, all mankind is undefined. In the end, everything fades. People you know go separate ways. The love for things leave you behind. Because of life they well designed. I ride alone, I ride. I create them forever while close one eye, but don't go to sleep. I hear alone, I hear. I always did within you. Could always hear.
Slušate Radio Gruvanje.
Alternativni band E-Play objavio je spot za pesmu Šamarčina kao najavu novog albuma Sloboda, koji će do kraja aprila objaviti na CD-u promotorska kuća Longplay. Basistkinja i pevačica Maja Cvetković ističe da je Šamarčina prvi angažovani spot koji je ikada izašao iz E-Play videoprodukcije i da je nastao tako što su članovi benda, čitajući novine svaki dan, konstantno bili izloženi vestima o nasilju u porodici. Prema njenim rečima, tekst Šamarčine odnosi se na velike životne udarce i samobodrenje da će nam biti bolje. Šamarčinu slušamo premijerno u Gruvanju 4.27.
Premijera.
Thank you.
Radio Gruvanje.
Na šestom mjestu slušamo Crve koji su nedavno objavili spot za singl Zgužvana pesma. Ovom pesmom zatvaraju jedno poglavlje umjetničkog stvaralaštva i otvaraju potpuno novo. Zgužvana pesma je ujedno drugi singl koji Crvi objavljuju s novom postavom benda, a ovog proljeća planiraju da objave i album.
Šestica.
Da ronim na dah, putam u noć.
slušate Radio Gruvanje.
Novosadski bend Bunker 13 objavio je svoj treći singl pod nazivom Šankerica. Pesma je snimljena u studiju Road, a produkciju je radio Dragan Alimpijević Pik. Bend uveliko priprema pesme za svoj prvi album.
Čista petica. Slušate Radio Gruvanje.
Jedan od najznačajnijih reggae sastava na Balkanu, Soulcraft, objavio je novi singl Bootstraps. Svetska reggae zvezda Ras McBean ovim singlom predstavlja se publici kao novi pevač grupe Soulcraft. Bootstraps je prvi singl iz spot i najavljuje novi album koji će u maju objaviti Ammonite Records. Ove nedelje je na četvrtom mestu.
Četvorka.
At my door,
every day I wake up and see more and more
bootstraps
all over the place. Babylon is a big disgrace.
Bootstraps at my door,
every day I wake up and see more and more
bootstraps
all over the place. Babylon is a big disgrace. You seem to be searching for my conscience stack, but you don't know I don't keep it around my blood. I just keep some spliffs for my meditation. Go to prayer.
fractions of life, I just can't take them all. Cause you come around searching in my garden lurking, crushing down my seed, pulling up the breeze. You keep searching and searching, surely not finding Babylon. You're on disgrace.
Bootstraps at my door.
Every day I wake up I see more and more
bootstraps
all over the place. Babylon is your big disgrace.
Bootstraps at my door.
Every day I wake up I see more and more
bootstraps
all over the place. Babylon is your big disgrace. Because when you come around, say how you checking the ground and pulling up what you never put down. When you pass through rest I'm on the screw. We plant the herb for the people that live, and you just a mash up for the almighty give. Why don't you take the situation,
put herbs in the new legislation. It is the healing of a nation, so let us ease this tension.
Heal asthma, neuralgia, cancer, glaucoma, pneumonia, and tumor.
Babylon comes searching, surely not finding.
Babylon, you're a disgrace.
Bootstraps at my door.
Every day I wake up and see more and more
bootstraps
all over the place. Babylon is such a big disgrace.
Bootstraps at my door.
Every day I wake up and see more and more
bootstraps
all over the place. Babylon is such a big disgrace. Doctors should use it and not them prescription. Feel the people with complications, especially for the musicians, lawyers, doctors, scientists and physicians. Raise your voice and make your decision. Why them lock Rastaman in a prison? Come and listen and reason.
Free guard your prisoners.
Freedom of the prisoners, make me come reason.
Free guard your prisoners.
You lock them up charge for treason.
Free guard your prisoners.
Let them out of prison and make me come.
Free guard your prisoners.
You will lock them up like my charge for treason.
Slušate Radio Gruvanje.
Iza imena dance pop heroine Frau Casio stoji i The Prester iz benda Lolo Brigida, a njen stalni saradnik je producent DK. Frau Casio je zrelija i suptilnija varijanta Lolo Brigidinog plesnog zvuka. U novom singlu Dvoje pridružilo joj se i gospoja Terca. Slušamo ih na trećem mestu.
Trica.
Mi sanjamo, sanjamo u dvoje. Mi sami smo u dvoje. Ako potrajemo mi, nedostajat će mi svi. Sve priči još odavde, ne, ne, ne. Ne želim ići još odavde, ne, ne, ne. Ne želim ići još odavde, ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Sve vrti oko nas, nas, nas. Sve, sve vrti oko nas, nas, nas.
Radio Gruvanje.
Alternativni rock band iz Indije, Harlekin, izbacio je novi spot za numeru Tornik sa svog aktuelnog albuma. Ovo je pesma po kojoj Harlekinov album Prvenac nosi ime, a prethodno je ekranizovana pesma Carina. Deveti Tornik, odnosno deveti utorak posle Božića, po narodnom verovanju je najbaksuzniji dan u godini, a pesma Tornik je priča o onima koji su otišli odavde, o njihovoj i našoj usamljenosti i naslovna je numera Harlekinovog albuma Prvenca. Spot je urađen u saradnji sa mladom umetnicom Marijom Stefanović, koja je oslikala ovu priču peskom po staklu. Pogledajte ga na YouTube-u, a mi Tornik premijerno slušamo u ovom gruvanju.
Premijera. slušate Radio Gruvanje.
Pesmom Closer kruševačka grupa ZA otvorila je novo poglavlje u svom radu i ujedno predstavila novu pevačicu Anđelu Ilić. Poslednjih meseci članovi grupe ZA u kruševačkom studiju Košnica uveliko rade na pripremi svog četvrtog studijskog albuma koji će biti objavljen ove jeseni. Spot za Closer pogledajte na YouTube-u, a mi ZA slušamo ove nedelje na drugom mestu.
Dvica.
I'm going now. I know a lot of time has passed, but a time passing doesn't make me loving you less. Changes do come, my head's not yet begun. My feet say you run, but I hold the gun. Your voice
Radio Gruvanje.
I stigli smo do kraja ovo nedeljnog gruvanja. Ostalo je još samo da vam kažem ko se nalazi na prvom mestu, a tamo ove nedelje čeka Blank File. Oni su izbacili spot za novi single One Is All. Oni ove godine inače slavi 10 godina postojanja, ali članovi benda kažu da su i spot i pesma zapravo priča o HC-u. Spot pogledajte na YouTube-u, a mi pesmu One Is All slušamo na prvom mestu. Ostanite uz O Radio. Ćao, ćao!
Prvak.
The time is now! I won't run anymore! Gotta face it! We'll be right back.
Slušali ste Radio Gruvanje 4.27. Listu sastavila Alma Kovačić. Džinglove čitao Predrag Novković. Dizajn zvuka Filip Latković. Ton majstor Marica Jung. Realizovala ekipa O Radija u aprilu 2018.